Европейское радио для Беларуси.
Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, студія Вольга Міцкевіч, і гэта програма «Еўразум». Блогеры раскритыкавалі версію Міністэрства абароны Расійскай Федэрацыі пра збіццё Боінга 777. Што рабіць беларускім турыстам за мяжой, каб іх не блыталі з расейцамі? Толькі ў 4 ВНУ ў Беларусі набралі поўны камплект першакурснікаў. Да гэтых тэмаў вернемся адразу пасля музычнай паўзы.
«Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
При микрофоне Вольга Мицкевич, и мы распрошинаем наши основные темы. Только у 4 ВНУ Беларуси, лингвистичным, экономичным университетах, Бадуиры, да и Городенским универы набрали полный комплект першокурсников. У остальных 50 университетах нет добор. За гэтага Министерство адукации довелося навод снизить минимальный балл централизованных тестования, за яким можно подавать документы, и объяснила додатковый набор. Не хочуць маладыя людзі ісці на фізіка-матэматычныя факультэты. Яно і вядома, складана там вучыцца. А з добрымі ведамі па матэматыцы можна пайсці і на эканаміста, і на праграміста. Але чым небяспечна тэндэнцыя, што ідуць абітурыенты на тыя факультэты, дзе возьмуць. Ёсць выпадкі, што залічаюць 3 баламі па прадмеце. Больш падрабязна Віталь Ругайн.
Толькі ў 4 ВНУ лінгвістычным, эканамічным, Бадуір ды Гарадзенскім універы набралі поўны камплект першакурснікаў. У астатніх 50 недабор. Праз гэта Мінадукацыі давялося знізіць мінімальны бал ЦТ, з якім можна падаваць дакументы і абвясціць дадатковы набор. Адзін чалавек падаў дакументы ў Бадуір з балам меншым за 100. Добра, што электронная сістэма падачы дакументаў адсеяла такога абітурыента.
Система позволяет указывать точную специальность, которую ты хочешь, в порядке приоритета. И в этом году мы уже разрешили указывать любое число специальностей. То есть некоторые умудряются, и таких процентов 10, которые все 34 специальности указывают в порядке приоритета.
Расповедая старшиня приемной комиссии Борис Никульчик. Тому на бюджет тут набрали 1100 студентов с минимальным баллом 256, а иншие почали подавать документы на платные. Як означают в универы, сёлета только яны и БД без проблем закрыли бюджетные места. Але нават у Бадуир за год проходный балл снизился на 9.
Конечно, в школе ухудшилась подготовка. Причем это спрогрессирует от года в год. Я не вижу никакой трагедии дифференциация знаний. То есть выходят, вот даже берем советское время, но не все 100% шли сдавать экзамены. Треть, допустим, выпускников, которые действительно готовы. Вот то же самое и здесь происходит. То, что они идут через ЦТ, ну что, это просто они себя ранжируют. А пойдут они в ВУЗ, не пойдут, трудно сказать. Поэтому говорить о том, что вот массово стало ухудшаться знание, наверное, нет. Все-таки остались люди, которые заинтересованы в получении знаний, они занимаются, они получают высокие баллы. Ну, а некоторым это просто не надо, может быть.
Калі людзі з нізкім балам паступаюць, яны адсейваюцца пасля першага семестра. Таму казаць пра ўзровень можна будзе толькі пасля першай сесіі. На фізмат у Мінскі педагагічны планавалі набраць на бюджэт 100 чалавек, але дакументы падало толькі 50. Атрымліваецца, што на фізіка-матэматыка паступае 4 чалавекі, якія набралі 120 ці меней балаў з 400 магчымых. Гэта 3 тэсты і атэстат у суме. Ставяць антырэкорды і абітурыенты Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага універсітэта. Тут на некалькіх спецыяльнасцях недабор альбо адсутнасць конкурсу. Так, на 40 бюджэтных месцаў спецыяльнасці машыны і абсталявання ляснога комплексу падалі документы 34 чалавекі, двое з балам ніжэйшым за 100. У БНТУ на спецыяльнасць машыны і тэхналогіі апрацоўкі матэрыялаў ціскам на 20 месцаў прэтэндуе 18 чалавек. Адзін з іх мае менш за 90 балаў. Паступіў. У БДУ недабор на фізфак, на беларускую філалогію і хімію на вайсковым факультэце. Сюды быў дадатковы набор. Але ёсць вельмі высокія конкурсы. Напрыклад, на бізнес-адміністраванне 371 бал і 365 на аўдыёвізуальную журналістыку. Хаця усе кажуць, што ўзровень падрыхтоўкі абітурыентаў зніжаецца, у БДУ гэтага не пацвярджаюць. Адзінае, што рэзка знізіўся прахадны бал на прыкладную матэматыку з 325 ў 2013 годзе да 189 балаў сёлета. Гэта можа быць звязана з непрывабнасцю самой назвы спецыяльнасці, мяркуюць у БДУ.
Это не значит, что это, как вам сказать, что все абітурыенты в большинстве своей имеют такой бал. Абітурыенты, мы просто можем сказать, что с таким балом посчастливилось.
А на іншых факультэтах прахадны бал з года ў год застаецца стабільным. Віталь Ругаем, Еўрарадыё.
А вось я ўзгадую практыку ў Францыі. Там нема увогуле уступных испытов, адукация бесплатная. Отсев студентов отбывается подчас сессии. А мы покуль перерываемся на музычную паузу.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
Не поспел гремець скандал у Турции, калі у одним з гателю побились украинские и российские туристы, причем, як писали СМИ, бойка была до небесов, а по некоторой информации белорусские туристы так само билися на боку российцев. Дык на фоне отпочинков и военного кризиса Украины и России знов скандал. Сайт белорусской газеты «Туризм и отпочинок» вырашил снять фельетон про то, як поводить себя за мяжой, каб не приняли за русского и не побили. До чего это привело, распавядзе наш журналист.
У наших малороссийских гаворках браты-экстраверты разбираются слабо. Им что украинское, что белорусское – смех один. Однако будет не смешно, коли буйные, червоноскурые, опаленные турецким солнцем и виски из дьюти-фри российские дядьки почнут топить вас шезлонгами у бассейне за ваши фрикатыўные «г» и «ч».
Гэта кавалак фелітона, за якога беларуская турфірма «Ірыанна» перастае рэкламавацца на сайце газеты «Турызм і адпачынак». Фелітон пра тое, як паводзіць сябе за мяжой, каб не пранялі за рускага і не пабілі. Ён быў напісаны з нагоды бойкі паміж украінскімі і расійскімі турыстамі ў турэцкім гатэлі. Пасля званка дырэктара турфірмы яго з сайта прыбралі. Як патлумачыў Еўрарадыё дырэктар турфірмы, прычына ў тым, што яму не спадабалася, што беларусаў выстаўляюць людзьмі, якія заўсёды маўчаць. Ну і з рускімі яго аб'ядноўвае больш, чым з амерыканцамі.
Соответственно, поддерживая точку зрения европейцев и американцев, редактор газеты ТОБ написал от нашего имени, от всеобщего. Она же не написала, что это я так думаю. Компания, которая поддерживает взгляды унижения нас как граждан нашей страны, унижения россиян как граждан другой страны, меня это не устраивает.
Расійцы ўсё чытаюць, усім цікавяцца. Праўда, ім гэта таксама не дапамагае, паколькі, што б не здарылася, яны ўпэўненыя, што ва ўсім вінаватыя амерыканцы. Цывілізаваны ж свет, дзе ў асноўным лічаць за лепшае адпачываць заможныя беларусы і расіяне, мяркуючы па загаловках вядучых выданняў і доказнай базе, а менавіта здымках са спадарожнікаў, перакананы ў тым, што няшчасныя пасажыры злапомнага малазійскага рэйса справа рук Расіі і данецкіх сепаратыстаў.
Дарэчы, матэрыял напісаны ў жанры фельетона, і гэта падразумявае, што аўтар не выказвае чагосьці агульнага пункту гледжання. Па словах самой аўтаркі фельетона Лілі Кобзік, прэтэнзіі ў турфірмы былі трошкі іншыя.
Директор турфирмы «Ірыанна» сказал, что мы снимаем свою рекламу и будем отговаривать все фирмы от того, как они давали вам рекламу, поскольку вы выступаете супроть наших российских братов на боку украинских бендеровцев.
А як же ставится керовник турфирмы «Ірыанна» до войны на усходе Украины? И какая сапраўдная причина?
Она может все что угодно говорить. Я против того, что там в принципе происходит, потому что гибнут люди. И более того, в первую очередь, я не могу поддерживать точку зрения Украины, официальных властей, потому что в их правительстве на данный момент и они поддерживают правый сектор фашистских наклонностей и идеологии, то, что меня не устраивает. Мои родители, дедушки воевали, поэтому я не поддерживаю в первую очередь правительство Украины в том, что это происходит, из-за нахождения профашистских, так сказать, организация.
Правда, во украинском ураде Еврорадио не отшукало ни водного представника правого сектора. Премьер-министр с партии «Батьковщина», так само, как и старшиня Верховной Рады. На выборах президента лидер правого сектора набрал 1% голосов, а сярод усіх министров и депутатов нема ни водного человека с правого сектора. Фелитон скончается тем, что белорусам за мяжой застается робить только тое, что научились робить лепш за все – молчать. А говорить будем, як завсёды, на кухне, так что заказывайте апартамент з кухней і наперад на адпачынак. Каб не зашкодзіць рэдакцыі, яго вырашылі зняць з сайта, бо пабаяліся, што званок ад адной турфірмы гэта толькі першая ластаўка.
Просто мне не захацелася проверять, насколько тут у нас гэтым усё так дрэнна. Мне просто падалося, што я згубіла нейкую сувязь турбізнесам, і калі такія званкі ўжо ёсць для мяне, як для рэдактара, треба прийняти, ну, неке відповідне рішення.
Лілія Кобзік каже, що на підставі інформації з різних турсайтів російські туристи справді нервуються, що їх можуть дренно приймати за межой. І коли раніше це були кліше, які існують відносно інших країн, то тепер з'явилися і справжні нагоди. Таку ворожість можуть відчути і білоруси, бо мало чим відрозніваються знешне і розмовляють на той же мові. Тому Лілія Кобзік просто радить поводити себе інтелігентно. Але коли недзе ворожість є, то її відчуємо і ми, бо для многих країн ми так само Раша. Віталій Ругаєн, Єврорадіо.
А як по мені, рецепт один, каб тебе не переплутали з російським туристом. Не користайся російською мовою, розмовляй по-білоруську і не носи георгіївської стужки. А ми перериваємося на музичну паузу.
На Єврорадіо Євроновини. У Євросоюзі вирішили відправити в Україну місію поліцейських дорадців у рамках сумісної політики оборони і безпеки ЄС. Про це повідомляє Совет Євросоюзу. Місія буде складатися з громадянських представників поліції і судової системи. Вони будуть допомагати у розпрацовці нової стратегії безпеки і хуткої реалізації реформи у цій сфері, удокладнили у Європейській службі зовнішніх діянь. Штаб-кватеру місії розмістять у Києві. Окремо того, міністри одобрили бюджет у поміри 2 мільйони 680 тисяч євро на першопочатку. Часковий період праці місії до 30 листопада цього року. У цілому мандат місії розлічений на 2 роки. У Європейській службі зовнішніх діянь поки не удокладнили, скільки чоловік буде працювати у складі місії. Після протяглих консультацій Урад Великобританії погодився 22 липня на проведення публічного розслідування обставин у смерті былого супрацовника російських спецслужб Олександра Литвиненка, який помер 8 років тому у британській столиці. Розслідування, яке проводилося у останні роки британськими владами, не дозволило докладно назвати особов, які несуть відповідальність за смерть былого супрацовника російських спецслужб. По даних британських спеціалістів, Литвиненка був отручений радіоактивним полонієм 210 у листопаді 2006 года у одним з лондонських ресторанів. Дагэтуль докладно так і не було установлено, хто несе адказність за його смерть. На гэты раз буде предпринята чарговая спроба высветліть усе акалічнасці гэтай справы. Публічнае расследаванне будзе весці спецыяльна прызначаны суддзя. Фармат слуханняў прадугледжвае, што выступіць перад судом можа любы жадаючы з любой наяўнай у яго інфармацыі. Россия наближается до дефолту, передая агентство Bloomberg. Российский фондовый рынок падает уже 6-й день запар. Акции буйных российских компаний обесцениваются, инвесторы выводят из России гроши, и рызыка дефолту становится все больше у выпадку введения 3-го узроўню заходних санкций, передает Bloomberg. Аналитики выдания означают, что ситуация значно погоршилась после падения самолета малазийских авиалиний. Аналитики так само означают, что акции газового монополиста «Газпрома» упали на 2,4%. Усе гэтыя катаклізмы звязаныя з тым, што Расія спонсаруе сепаратыстаў на ўсходзе Украіны, тлумачыць агенцтва. Нагадаю, што апошняя хваля санкцыяў США ударыць перш за ўсё па ваенна-прамысловым комплексе Расіі. Многія камплектуючыя расійскага ўзбраення пастаўляюцца менавіта з-за акіяна. Служба інфармацыі Еўрарадыё. Еўразум. Еўразум. Главная информационная программа Еврорадио.
Европа дагэтуль не можа адысці ад шоку пасля збіцця 17 ліпеня Боінгу 777, які ляцеў з Амстердама. Расія спрабуе як мага хутчэй сфальсіфікаваць улікі катастрофы. Некалькі дзён эксперты АБСЕ, Малайзіі і Галандыі не могуць патрапіць на месца падзення Боінга, бо яна кантралюецца сепаратыстамі. Больш таго, тэрарысты зрабілі спробу вывазу парэшткаў загінулых людзей у Расіі. На гэта вайскоўцы Галандыі папрасілі ўвесці іх кантынгент ва Украіну, каб адбіць цела суграмадзяну тэрарыстаў. Цяпер вядома, што ў Харкаў на чыгуначную станцыю Балашова прыбыў цягнік з целамі пасажыраў. Яго суправаджаюць прадстаўнікі Малайзіі і эксперты АБСЕ. На станцыі цягнік ахоўваюць супрацоўнікі міліцыі. Пасля змены лакаматыва склад перагоніць на тэрыторыю завода імя Малышава, куды вядзе асобная чыгуначная галінка. Туды ж з Нідэрландаў дастаўлена спецыяльнае абсталяванне для транспарціроўкі целаў загінулых. У Харкаў для правядзення следства на кіроўцы міжнародная экспертная група. Чакаецца, што прыбудуць некаторыя сваякі загінулых пасажыраў. З Харкава целы галандскіх грамадзян павінны адправіць у Амстердам. Тем часом Россия, ховаючи шило у мяху, звинавачивает украинских войсковцев у збитті Боинга. Але в ее версию слабо верится. Навод блогеры пройшлися по версии Министерства обороны Российской Федерации. Больше подробязно у нашем фокусе.
Ужо амаль тыдзень цягнецца чарада ўзаемных абвінавачванняў у збіцці малайзійскага авіялайнера з боку Расіі і Украіны. Вечарам у панядзелак 21 ліпеня Мінабароны РФ ладзіць брыфінг, на якім расказвае пра нібыта зафіксаваны расійскімі радарамі украінскі самалёт, што паляваў на збіты 17 ліпеня Боінг.
Кроме того, расійскімі средствамі контроля воздушной обстановки зафиксирован набор высоты самолетом украинских ВВС, предположительно Су-25-го, в направлении малайзийского Боинга. Удаление самолета Су-25 от Боинга составило от 3 до 5 километров.
Говорит начальник головного оперативного управления Генштаба РФ генерал-лейтенант Андрей Картополов. И одразу литерально взрывает интернет. Речь у тем, что старый советский штурмовик Су-25, ведомый так само как Грач, на вышине полету Боинга у 10 500 метров летать не здольный в принципе. Его столь не выше за 7 000 метров. И написано об этом не только на сайте вытворцы, але навод в Википедии. Не кажучи уже об тем, что штурмовики призначены для знищения наземных целей, а никак не поветраных. Маль одночасово с выказыванием российских войсковцев з'являются выники еще одного расследования, заснованного на 5 разных и не связанных одна с одной крыницах. Его автор – ведомый русскомовный блогер, программист из Израиля Анатоль Веробей. На своей сторонце УЖЖ Анатоль подробязно проанализовал схему перемещения установки БУК, зауваженной и сфотографованной видоворцами в день трагедии, неподалек от места падения малайзийского Боинга. Как оказалось, у соцсетках нават можно знайсти фото с меркованным дымовым следом от выпущенной по авиалайнеры ракетой Вука, причем фото относно легко привязать до мясцовости. Блогер так само соотносит показания разных сведок, которые бачили пуск ракеты, размещающую на мапе и в вынику отрымливая картину, згодно с якой стрельба с Вука велась в околице поселка Пешамайский. У додаток Анатоль приводит список перемовов сепаратистов, которые активно обмерковывают доставку сам знаешь чего в Пешамайский за нескольких один до падения малайзийского Боинга. Блогер Анатоль Веробей нават знаходзіць у інтэрнэце спадарожнікавыя здымкі, на якіх, як ён мяркуе, бачныя сляды перамяшчэння ўстаноўкі БУК па полі. У каментары Еўрарадыё блогер сцвярджае, што прапанаваная ім версія заснавальная на рэальных доказах, і гэта лёгка праверыць. Магчыма, існуюць нават здымкі, на якіх бачны сам БУК і момант, у якіх ён запускае ракету. Анатоль мяркуе, што такіх здымкаў у вольным доступе не знойдзеш.
На такіх фотаграфіях я думаю, што нет, іначе было бы понятно. Те фотографии, которые я выложил, они взяты из стандартного набора спутниковых снимков, который добавлен был пару дней назад к сервису Google Земля. И я, собственно, конечно, эти фотографии нашел не сам, а нашел их в англоязычном блоге, на который я дал ссылки.
И додає, что фото с буком про российских террористов, зробленные ледве не у момент трагедии малайзийского Боинга, все же могут існовать. У американских спецслужбов, например, техничные махчимости спадорожников-шпионов дозволяют их зробить. Пытание только у тым, як и для чего американцы могут гэтые доказы выкористать. По всем видать, что переконывать свет у дотычности боевиков и России до катастрофы громадянского самолета под Донецком уже не треба. Алис Пелецкий, служба информации, Еврорадио.
Звертая вагу на себе той факт, что Россия писала артикул в Википедии про Су-25, покинувши там информацию, что самолет Су-25 здольный летать на вышине 10 тысяч метров. Цікаво, а як вы лічите, кто спричинился до сбиття Боинга 777? Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово. Збіты самалёт ва Украіне, пасажырскі, як вы лічыце, хто ў гэтым вінаваты, хто збіў, вось ваша меркаванне?
Хто ж зараз збіваецца, хто знае, хто не знае? Мне здаецца, украінскія сілавыя фарміраванні.
А украінскія чаму?
Ну, інтуіцыя.
А вот украинские эти ж, наверное. И зачем было его сбивать, я ума не приложу. 300 человек погибло, я нож не сплю тут.
Вы знаете, судить об этом тяжело. Я виноваты в обе стороны. Но кто сбил, это, конечно, должна специализированная комиссия уже должна провести расследование. Сбитый самолет, он находился как раз над территорией, где производится антитеррористическая операция. В первую очередь надо было закрыть для полетов для гражданской авиации это полностью.
Ну, как вы думаете, я простой человек, могу сказать, кто сбил. Ну, кто бы не сбил, так я считаю, разве так можно делать? Видно было, что гражданский самолет, он же белый с красным, по Малайзии написано.
Я думаю, украинские власти. Диверсия. Ну, чтобы, скажем,
тех людей, которые как бы типа вроде ополченцы, да, убрать просто-навсего. То есть, ну, полным ходом их снести.
У меня там живет одноклассница, ну, в Одессе. Я, говорит, люблю Украину, и я за то, чтобы она процветала. И не все так хорошо в Крыму, как вам говорят.
Это были ваши слова.
На Еврорадио новини спорту. У аўторак 22 ліпеня барысаўскі футбольны клуб «Батэ» правядзе паўторную гульню другога кваліфікацыйнага раунда футбольнай лігі чэмпіёнаў. Матч у албанскім горадзе Корча з мясцовым «Скендербеў» пакажа ў жывым эфіры тэлеканал «Беларусь-5». Пачатак у 20:50. Нагадаю, у першым матчы, які прайшоў 15 ліпеня на Барысаў арэне, была зафіксаваная нулявая нічыя. Трансляцыю гульняў трох беларускіх клубаў у Лізе Еўропы ў раскладах тэлеканалаў пакуль адсутнічаюць. Паўторныя матчы «Шахцёр», «Мінская Дынама» і «Гродзенскі Нёман» правядуць 24 ліпеня, прычым на сваім полі згуляюць толькі салігорцы. Вікторыя Азаранка бесперапынна знаходзіцца ў топ-10 сусветнага рэйтынгу даўжэй за ўсіх іншых тэнісістак. Яна мае прапіску ў першай дзесятцы ўжо 175 тыдняў запар. У шэрагі лідараў жаночай тэніснай асацыяцыі наша суайчынніца ўвайшла 4 кастрычніка 2010 года. З тых часоў яе серыя не перапыняецца. Дасягненнем у 175 тыдняў не можа пахваліцца ні адна прадстаўніца цяперашняй топ-10 рэйтынгу ВТА. Нагадаем, цяпер Вікторыя Азаранка займае 10 месца. Роварны клуб «Мінск» падпісаў контракты шэрагам гоншчыкаў напярэдадні чэмпіянату Еўропы. Як піша прэсбол, контракты падпісалі 5 гоншчыкаў зборнай Беларусі: Раман Раманаў, Раман Цішкоў, Алег Агіевіч, Яўген Ахраменка і Гардзей Тішчанка, а таксама трэнер Сергей Ваўчок. Дарэчы, на нядаўнім нацыянальным першынстве па шашэйных велагонках Цішкоў выйграў індывідуальную гонку, Агіевіч стаў трэцім у групавой гонцы. Абодва ва ўзроставай катэгорыі да 23 гадоў. Барысаўскі «Батэ» стаў лідарам чэмпіянату Беларусі па пляжным футболе. Першы тур спаборніцтваў прайшоў у Віцебску. Барысаўчане атрымалі перамогі ва ўсіх 4 стартавых паядынках, абыграўшы сапернікаў з камандаў: Кіраўск «Дзюш» 4-2, Лагуна «Брэст» 6-2, Мсіці «Мазыр» 8-2 і Гарняк «Беларусь Калій» Салігорск 5-0. Футбалісты «Батэ» набралі 12 ачкоў з 12 магчымых. Яны на 3 балы апярэджваюць бліжэйшага канкурэнта — клуб «Віцебск Газ Энерга». Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Адгрымеў 25-й фестываль басовішча. Адкрыццём сёлетняга фестывалю быў гурт «Аба Аркестр», які складаецца з 25 вучняў беластоўскай пачатковай школы. Пад кіраўніцтвам Лявона Вольскага дзеці прапелі рок-хіты басовішчаў, падарыўшым гледачам хвалю добрага настрою і пазітыўных эмоцыяў. Чым парадавалі басы, яшчэ працягне Маша Калеснікава.
Двадцять п'ятий по ліку фестиваль молодої білоруської музики «Басовіша» пройшов би абсолютно звичайним чином, коли б Юрка Осінник з гурта «Zero 85» не придумав супольний проект «Діток з Білостоку» з білоруськими рокерами.
Я дуже критично ставився до басов. Мені хотілося нечто більше, як те, що всіх задовольняло. Мені марився європейському масштабу фестивалю і так далі, і так далі. І по цій причині мої критичні зауваги. Але сьогодні це на юбілею. Сьогодні не треба вспоминати те, що не отрималося. Що не треба швидкувати.
Тим не менш, лайнап першага дня фесту пакідае супярэчлівае ўражанне. На сцэне букет яскравых заўсёднікаў мінскіх клубаў і беларускіх фэстаў: IQ48, БН, Літвін, Трой, Релікт, Зніч, Бойкія, Панкі, Тлуш. Аднак расстаноўка праграмы ў духу «Пачалі за здароўе, кончылі за спачын» успрымаецца цяжкавата. Смеецца лідар БН Алес Лютыч.
З кожным разам нам ставіць такі час, што здаецца, праз некалькі год нас зусім не запросяць. Все раней і раней. Але організатори сказали, що яны гэты стратегічны ход зрабілі дзеля таго, каб стягнуць людзей да сцэны.
На БН люди сапраўды сцягваюцца, але пасля зноў разыходзяцца на піва ды на бяседу. І вяртаюцца па сцэны толькі пад сет беластоцкіх 505 з Ілонай Карпюк на вакале, якія не выступалі 6 доўгіх гадоў. Дарэчы, гэта адчуваецца па свежай энергетыцы каманды, якая робіць выступ 505 бадай самым запамінальным у першы фестывальны дзень, разважае Ілона Карпюк, спявачка і колішняя арганізатарка басоў.
Вельмі важна, што далося трываць да гэтага 25-годдзя. Я цешуся, што я з чарговага пакалення, пакалення дзяцей першых арганізатараў басовішча, якія змагаюцца з ідэяй гэтага фестывалю, бо ў сённяшніх часах у іх вельмі складаная задача.
Пра тое, што ў Беларусі з'явіліся абсалютна канкурэнтна здольныя з басовішчам фэсты, адзначае і галоўны рэдактар Еўрарадыё Віталь Зыблюк, які святкуе сёлета свой 15-ты прыезд на басы.
Патрапіць на басовішчы і асабліва выйграць у конкурсе – гэта было вельмі важна. Гэта быў такі брэнд, калі ты перамог на басовішчы ці ўдзельнічаў на басовішчы, азначала, што ў Беларусі той топ-гурт. Ну, на сёння мы ў Беларусі, ў Мінску, у клубах самых замшылых бачым зорак нашмат большай велічыні, чым сёння граюць на басовішчы. То бок, скажам так, Беларусь развілася нашмат больш, а басовішчы застаўся на сваім ранейшым узроўні.
На думку Зыблюка, фестываль вырадае еўрапейскі хэдлайнер. Яшчэ адзін з варыянтаў выйсця для басовішча – шукаць беларускіх музыкаў сярод вядомых у свеце выканаўцаў. Больш падрабязна пра тое, як прайшло басовішча 2014, чытайце ў рэпартажы на нашым сайце euroradio.fm. Маша Калеснікава, музычная рэдакцыя.
Гурт «Наві» прэзентаваў сінгл «Шчасця». Больш падрабязна ў навінах шоу-бізу. Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Гурт «Наві» прэзентаваў сінгл «Шчасця», які, на думку музыкаў, з'яўляецца іх новым крокам у творчасці і вызначае, што будзе з калектывам далей, каментуе гітарыст гурта Артём Лук'яненка.
У далейшым вось такі матэрыял чакае людзей, прыкладна. Усё жываком і прыкладна такой дынамікі. У нас крыху змены ў складзе адбыліся, зараз больш такі драйвовы матэрыял. Канешне, лірыку мы не пакідаем, мы граем усе нашы лірычныя песні, мы іх любім вельмі, але яны крыху інакш гучаць, але той самы рамантызм, каханне, гэта ўсё застаецца.
Цяпер некалі дуэт «Наві» пераўтварыўся ў сапраўдны бэнд з бубначом, басістам, клавішамі ды электрагітарай. Гэтым складам музыкі працуюць над новым альбомам, запіс якога плануецца скончыць недзе ўвосень. Але ніякіх нават прыкладных датаў прэзентацыі музыкі не называюць, каб не сурочыць. А пакуль «Наві» рыхтуюць адразу некалькі відэарэлізаў, першы з якіх – мульцяшны кліп на песню «Не засынай», які ўж даўно намаляваны, але дапрацоўка патрабуе шмат часу і рэсурсаў. Другі кліп акурат на песню «Шчасця» будзе здымацца з дапамогай фотаздымкаў, якія дасылаліся аматарамі гурта для афармлення вокладкі сінглу. На адрас музыкаў прыйшла такая колькасць фотак шчаслівых людзей, што іх усе проста немагчыма было змясціць на дыск, таму цяпер яны трапяць у відэашэраг для песні. Паслухаць песню «Шчасця» нажыва і ў абноўленым складзе можна будзе на фестывалі «Дружба», які пройдзе на хутары Шаблі 1-2 жніўня. Правы на 88 студыйных запісаў, у якіх з 1965 па 1967 год удзельнічаў Джимі Хендрыкс у складзе рытм-блюз гурта Curtis Kings and the Squirrels, нарэшце перайшла да сямейнай кампаніі гітарыста, якая займаецца яго справамі. Працэдура выкупу песень вялася доўгія гады. Сярод майстар-трэкаў, якія апынуліся ў распараджэнні спадчыннікаў Хендрыкса, канцэрт у Хейкінсэкі, штат Нью-Джэрсі, а таксама запісы 1967 года, зробленыя і да, і пасля выхаду дэбютніка The Jim Hendrix Experience, Are You Experienced. Бліжэйшым часам будзе праведзена поўная рэстаўрацыя гэтых трэкаў, напісаная падрабязная анатацыя, а гукавым монтажом будзе займацца стары паплечнік Хендрыкса Эдзі Крамер. Мяркуецца, што працэс выдання ўсіх запісаў зойме прыкладна 3 гады. Цікава, што сам музыка да гэтых запісаў ставіўся холадна. У лютым 1968 года рэліз пад назвай Jimi Hendrix Plays, Curtis Kings Sings, часопіс Rolling Stone назваў ганебнай. Пазней Хендрыкс назваў пластінку бессэнсоўнай, бо на думку гітарыста гэта была спехам скампіляваная складанка, якая нагадвала канфеті. Культовый альбом Джонні Кэша «Bitter Tears – Ballads of the American Indian» переасансаваны яго вучнямі ды калегамі і будзе выдадзены да 50-гадовага юбілею пластінкі. «Горкія слёзы» – канцэптуальны альбом, які павінен быў прыцягнуць увагу да гаротнага становішча карэннага насельніцтва Амерыкі – індзейцаў. 19 жніўня ў рамках імпрэзы да 50-годдзя праекта Sony Music Masterbox перавыдае легендарную пластінку, але ўжо пад назвай «Look Again to the Wind» – Джонні Кэш – «Bitter Tears – Revised». Арыгінальны матэрыял дыска быў пераасансаваны для гэтай новай кампіляцыі вучнямі Кэша Крысам Крыстаферсонам, Эмілу Харрыс, Стывам Эрлам ды іншымі. Запіс праходзіў у Лос-Анджэлесе, Нэшвілі і легендарнай студыі Кэш Кэбін у Хендерсонвілі. Нагадаем, што гэты альбом дасягнуў другога месца ў кантры-чартах у 1964 годзе. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Дзе можна будзе пакатацца на вейкбордах, распавядзе Ліза Кучарава ў нашай афішы.
Афіша.
Прывітанне, пры мікрафоне Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. 26 ліпеня востраў у Камсамольскім возеры пераўтворыцца ў арт-пікнік Freaky Summer Party. Свята ўжо вызначылася з хэдлайнерамі. Гэта будуць Дэй Бруіт, Джон Кеннеді і Чіз Піпл. Што да арт-пікніка іншых забаваў, то сёлета гэтага будзе яшчэ больш, чым летась. Дададуцца экстрэмальныя гульні. У арганізатараў ёсць планы ўсталяваць скейт-парк, задзейнічаць другі бераг возера, зладзіць катанне на вейкбордах. Вартае мерапрыемства.
І застаўся цябе толькі гузік.
Неўрадзюбель вырашылі адсвяткаваць сваё 25-годзе з размахам. 4 кастрычніка музыкі адыграюць вялікі сольны трохгадзінны канцэрт у сталічным клубе «Рэпаблік», куды запросіць усіх былых удзельнікаў калектыву. Распавядае пра будучую імпрэзу лідар гурта Александр Кулінковіч.
Планіруем пригласіць всех музыкантов, которые по тем или иным причинам от нас ушли. Допустим, вот Стас Поплавский, там кореец, сейчас он в Новосибирске какой-то панк-группе играет. Максим Паровой, который сейчас живет, работает в Москве. Макс вашим, человек мира везде тусуется. Хотим порепетировать и устроить вот такой как будто шабаш, какие-то вспомнить старые песни.
У якости заманухи Неўрадзюбель збирается выкласти у интернет некалькі песен, якія раней нідзе не выдаваліся. А тым часам у Барысаў 31 ліпеня прыедзе Лявон Вольскі. У барысаўскім ірландскім пабе адзін з самых яскравых і таленавітых беларускіх музыкаў будзе граць са сваім сябрам Паулам Аркелянам. Больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце ў афішы на euroradio.fm. Пачуемся!
З вами была Вольга Міцкевіч. Гэта была праграма «Еўразум». Пачуемся!
Еўразум.